poner nueva súa goma de borrar. Vivía una familia preto do noso colexio. Certo día que o neno estaba facendo os deberes escoitou una vocecinha que dicía: «Sácame de aquí, sácame de aquí». Nun principio o neno asustouse, intrigado por descoñecer cuál era o que se lamentaba. Case inmediatamente deuse conta que era a súa goma. O neno non daba crédito, ata que logo de darlle mil voltas creuno. Ao día seguinte tiñan un exame e o neno non o había preparado. A goma díxolle que estivese tranquilo que él así que coñecía todas as respostas a todas as preguntas. E así foi, lle dictou todas. Cando lle dixeron a nota esta era un 10. O neno sorprendeuse de todo o que sabía a goma. A partir daquel día en todos os exames sacaba un 10. Certo día que ia facendo o parvo pola rúa esta caeulle un can mordeulla. Recolle una con mágoa e consentiu una tanto que non se apartaba dela e xa non a utilizaba para borrar. A goma aproveitou que o neno estaba moi encariñado con ela para animalo a estudar, a ler mellor e a ser máis responsable. De Belén Agulla Rodríguez, sexto a curso 2006.